Kéž na zemi planou jen člověku prospěšné ohně. Kéž plamen ohřívá, vaří, přináší teplo a energie, prospěšné životu, tak se stane. Tak jako naplňuji křišťálovou vázou, zdravou, čistou a průzračnou vodou, tak naplňuji celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny bytosti, malé i velké, staré i mladé, bohaté i chudé, mocné i bezmocné, blízké i vzdálené, jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Odkládáme myšlenky obav, strachu, antipatii, nenávistí ke komukoliv a k čemukoliv, které se k nám, v nás nastřádají od počátku, od nedohledna až po tuto chvíli. A nahrazujeme je myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny bytosti jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Mír blízkým a mír vzdáleným. Opakujeme si v mysli zvolna 10krát. Přejeme všem bytostem mír blaženost a boží požehnání. Taky někteří za první republiky říkali, přejeme všem bytostem na severu, na jihu, na východě i na západě, nahoře, dole i uprostřed mír, blaženost a boží požehnání. Myslím, že právě tuto mantru používal Karel Weinfurt. Je to zvláštní, když člověk řekne, kde všade bytostem přeje všechno dobré. To znamená, že začíná u sebe. On je uprostřed, ta představa. A teď si představuje, že na jihu, na severu, právo, vlevo, všade prostě posílá požehnání. Také dneska k té úvaze budeme vycházet od nás jako jednotlivce, jako člověka. Protože to naše téma je, co si vzít na cestu? A týká se to každého z nás, čili co si já nebo ty nebo vy vezmete na cestu, kdybyste se na ní vydali. K tomu otevřeme žalm. To je žalm známý, on je cestovní taky, vyloženě. 121. žalm se týká v podstatě cestování, poutí. A je toto známé, píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha. Nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne ti nezasáhne slunce ani za nocí měsíc. Hospodin tě ochrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Žalm 121. Včera na Moravském náměstí v malé pevnosti Terezín, na některých místech v republice i jinde, četli jména zavražděných o Shoah, o holokaustu. Tak je to možná známější mezi lidmi, o holokaustu. O velkém vyvražďování židovského národa za druhé světové války, o židovském genocidě. Jak je chránil 121. žálm, že některé, když to nepřežijí. Přesto, tam je neopustí Izraele, když se modlím žalmy nebo nějaké podobné modlitby, tak místo toho Izrael můžu dodat Adam. Adam člověk, neopustí člověka. Je to také správně. A pak, když jsme podíváme na ty dějiny toho národa, který takto věřil a takto se modlil, tak on ten holokaust, ten národ přežil a nikoliv bez slávy a nikoliv bez rozvoje. Naopak, že? Protože nositelé Nobelových cen, odkud pocházejí a podobně. Mnozí umělci, významní spisovatelé, nositelé Nobelových cen za mír, Elie Wiesel, za literaturu, Arnošt Lustig, blahé paměti oba. No teď náhrady plus budou každou noc, to je 11.30 až do 12 do 24 hodin a pak se to může najít na internetu, kdo nechce tak dlouho víc hůru. Román Arnošta Lustiga v podstatě z doby Shoah. No, takže určitě se taky můžete poslechnout nebo přečíst tady tyto věci. A ty žalmy se mu připomenu. Ano, neopustil Izraele, i když jednotliví lidé skutečně zahynuli. Ale pokud byli nevinnými oběťmi, nevinná oběť existuje to, když je karma. Ale ano, z hlediska tohoto jednoho života existuje vina a nevina. Ale ano. A spravedlnost a nespravedlnost. Ale ano. Jenže z hlediska toho dlouhodobého to člověk nemůže soudit. To může být jinak, ale to není dáno člověku. Ani vědět, ani soudit, ani podle toho jednat. Pozor. No a jako jednotlivci na té věčnosti mohli dopadnout dobře. Takže nakonec všechno dobře dopadne. Co si vzít sebou na cestu? Na jakou? Na jakou cestu? O jakou tady jde? Cesta poutníka, turisty, emigranta anebo uprchlíka běžence? Takový poutník se může velice brzy stát, když to nepochopí, tak se stane turistou. Turista se může stát emigrantem. Nám to hrozilo, mě bylo 11-12 let a měli jsme se s turisty na hranicích s Německem stát emigranty. Tatínek si to přál, ale zbytek rodiny si to nepřálo, maminka a já. No. A samozřejmě z emigranta taky uprchlík, nebo z turisty uprchlík, kolik jich tady u nás je. Vidíváme se s těmi, kteří odešli, utekli, uprchli z Ukrajiny. A v různých situacích. Někdo řekne, jezdí po Praze, mají drahá auta. Já vidím spíš tu druhou stránku. Vidím ženy s dětmi, má kočárek, ještě jedno nebo dvě dítě vede, možná se prochází s dítětem a dělá to pro sousedku, možná nejsou všechny její, protože tady odešli v podstatě přátelé a navzájem si hlídají děti a nejsou nějak bohatě oblečení. Spíš mám dojem, že si vzali na cestu jenom to, co měli na sobě, možná nějakou kabelku, že víc nestačili, nebo víc už neměli. A tady si pořídili něco v sekundě. Tak mně to připadá. Takže to není všechno tak, jak se leskne. A smutní jsou hodně. A taky ale někteří nás oceňují, říkají, taková malá země a vy máte velké srdce tady. No je to pravda, protože v jejich pohledu, kdybyste se s nima bavili, tak ten pohled na naši zemi je takový zvláštní, jak my ho nemáme. Že jedou z Brna do Prahy a to je pro ně kousek. My 2 hodiny, no skoro 2,5, no hruza. Na Ukrajině to je kousek. To je obrovská země, nepředstavitelných pro nás vzdáleností. Tačínek tam jezdil, takže jsme to vždycky doma slyšeli. Jak dlouho jel, ještě nikde nic nebylo. Rovina třeba úplná a vesnice a město daleko. No, znal to tam, že znal to u Lvova, znal Charkov, tam jezdíval, a taky do Minska hodně. Tam byla továrna na traktory, myslím, autobusy. Takže tady ty stroje, že? Jako strojař tam jezdil pracovně. No ano. A říkala, tak obrovský vzdálenosti. A tady řeknou, no z Prahy do Brna, a ono to ještě někde dál pokračuje, ta republika, no jo, no daleko, do Aše. No tak to se nám usmějí, že? Tak naše území je velice maličké, si představme proti světu. A naše starosti někdy také. Ty světové jsou mnohem větší. Ale v současné době ty starosti světové jsou i naše. To není jenom tak, jsme tak propojení a ještě se propojujeme stále nějak víc. A může být velmi zlé. Může být velmi zlé. A může být i těžko řešitelné. Zatím je nějak řešitelné. Je pravda, že ta organizace nějaká taková jako celonárodní si nějak tak radí zatím v těch situacích, kolikrát prekérních. I když třeba v té době covidové moc ne, že jsme tady měli mnoho případů úmrtí. No, samozřejmě člověk to nějak predikoval, zase není jasnovidnej, no ale podle toho, jak se jednalo a co se dělalo, to vypadalo na mnoho obětí a taky 40 tisíc. Takže turistů je mnoho, emigrantů také. Češi jako Moraváci, Slezané, zakoušeli v historii často příběh emigranta. I uprchlíka nakonec. Ale ta emigrace byla tak početná a třeba i ty enklávy původně tedy Čechů v cizině byly jako tak i progresivní, i pokrokové, i dobře organizované. A většinou to byli lidé věřící. Nechci vzpomínat jenom na moravské bratry, kteří jsou všade po světě. A oni teď už splývají s původním obyvatelstvem, že tam, kam odešli. A třeba bylo nedávno vzpomínáno v rozhlase takovou enklávu v Mexiku, jak byla početná, že? Samozřejmě. A tam to dokonce organizoval katolický kněz. No ten vyprávěl lidem, když tady byla krize hospodářská, jak je dobře tam, kolik je tam půdy a jak by měli vycestovat. Až tam přijel, tak psal, jak se tam má dobře. A mnoho právě Čechů za ním přijelo. A tam v Mexiku utvořili společenství věřících křesťanů. A co tedy, když tedy člověk cestuje, když se vydává na cestu, co by si měl sebou vzít? No to je nesmírně důležité. Taky, když někdo cestuje, dělá si seznam, co si vzít, aby nezapomněl. Já někdy si píšu, co sebou. Že? Ale měl by první mít smysl té cesty. A ten smysl by si měl přibalit sebou, ať jde kamkoliv. Ať jde na nějakou cestu něco vyřídit k sousedům, tak to má mít smysl, že? A nebo na jiný kontinent cestuje, třeba na celý život. Ten smysl na začátku cesty by neměl ztratit ten, co má, ani na konci té cesty. A to je nesmírně důležité. A ten smysl by měl být ušlechtilý, protože jedině tak mu požehná Hospodin. Když to bude nějaký smysl jenom sobecký, tak to nebude mít tu váhu. Myšlenku ideál jsem si napsala. Měl by si přibalit myšlenku rozhodnutí a myšlenku, která ho provází. Když se těch uprchlíků ptají, jako, co dál, tak někteří říkají, no my už se nevrátíme, my nemáme kam. Nebo řeknou, u vás dobře, tak se nevrátíme. Ubi bene i vi patria, tam je, kde je, dobře, tam je vlast. To je takový to už za našich obrozenců, už třeba za Josefa Kajetána Tyla to znali, takové pořekadlo. No, bylo to české pořekadlo, vycestoval tam, kde je dobře. No, to je takový záměr, že samozřejmě spíš osobní. Ovšem někteří říkají, my se chceme vrátit, to je naše domovina. A my to tam chceme znovu zbudovat. Takových je hodně. Čili oni mají myšlenku. Ano, zachováme život, abychom pak mohli něco dál. Abychom byli co platní. A takže utíkají odtud z válečných událostí. Jakoby říkali Bohu, co z toho bys měl, kdybych se stoupil do jámy. No, když tam v jámě umřu, tak nebudu nikomu platný. Takže to je legitimní, uprchnout odtud, kde není naděje se zachránit. Kdo viděl ty plány podzemí toho Azovstalu v Mariupolu, no tak to je podzemní vlastně prostora, asi šestipatrová, že? A tam jsou lidé ukrytí, vojáci. Jak jim tam je, že člověk je nějak myšlenkama provází, ani to nebere politicky, bere to lidsky, že? Jak ti lidé tam žijí, ani jsou ti vojáci třeba zranění a tak dále. Teď právě to bylo ve zprávách. Co si vzít na cestu? Odhodlání. Jel feudál, jel ze své domoviny s nadějí do svaté Palestiny. Otce i matku na cestu si vzal, břitký meč a srdce, do Čechách zanechal, břitký meč a srdce na cestu si vzal. To je moje dětská básnička, když jsme probírali křížové výpravy. Že jsem tak nějak s nima se vydávala v duchu na tu křížovou výpravu a uvědomovala jsem si, jak ve středověku ten člověk podnikl strasti plnou cestu a jak musel mít víru. Řídký meč, no to měl jako bojovník, je to ta křížová výprava, jako rytíř, a taky srdce. A to srdce, to odhodlání, muselo vydržet až do konce. Takže to je další, co by si měl člověk zbalit na cestu. A taky to odhodlání a taky svoje zásady, ideály zásady. A těch zásad by se měl držet. Ono v současné době je taková polemika, když se chová nějaký voják špatně na tom obsazeném území, krutě, ženám a podobně. On je frustrovaný nebo nemá na to právo. On nemá na to právo. Nemá na to právo. On šel bojovat s nějakým zřejmě ideálem. Třeba mu ten ideál byl nějak, prostě byl nějak naškolen, nebo nebyl soudný, nebo neměl jiné informace. To jistě. To se stává v dějinách mnoho toho příkladu. Že? A hlavně v těch režimech, které jsou takové totalitní, samozřejmě toto je. Ale on má přesto nějaký ideál, třeba, že bojuje za nějakou myšlenku, třeba za komunismus, to byla taky myšlenka. No dobře, ale i kdyby to byl ideál, který není správný, tak to byl nějaký ideál a on se ho má držet a nemá padat do zvířeckosti, do nelidskosti. Čili ono to neomlouvá, že byl frustrovaný, že byl frustrovaný. No, čili určitě. A z toho duchovního hlediska, když vidíme, jak někdo něco odsuzuje a něco někdo říká, že to v pořádku, anebo že prostě obě strany mají tak nějak pravdu, tak oni se pletou roviny. Na pozemské úrovni je to jinak. A na té duchovní to může být ještě jinak, ale to už není věc člověka. A jestliže se člověk plete do té nejvyšší duchovní úrovně a řekne o někom, on se má špatně, on tam někde umře, ale to je jeho karma, tak mu nepomůžu. To je špatně. I když on může mít pravdu, že je to jeho karma, ano, ale to je věc Boha, a ne toho člověka. On má tady pomoc. A on má být i citově angažovaný. On má soucítit s tím člověkem. Takže kdo má nějakou promluvu nebo přednášku duchovní, tak by měl spíš nabádat k soucitu, než k tomu nejvyššímu pohledu, že je to vlastně potom v božích očích jakoby všecko ještě jinak, nebo ještě jinak, ještě nějaká karma z pravěku a tak dále. My to nevíme. Ale může to být pravda. Ale není to naše věc. A zřejmě pozemští kazatelé by měli říkat to, co je věc teď a tady. Teď a tady být soucitným člověkem. Teď a tady se nedopust prostě zhovadilosti. Teď a tady se chovej podle desatera. A podle zásad a podle smluv, které si podepsal. Smlouvy dokonce i v době válek platí nějaké smlouvy. Že? Někdo je dodržuje a někdo je nedodržuje. To je velký problém. Že? Co ještě si zabalit na cestu? Svoje lásky. Svoje lásky. Někdo táhne velký kufr, no to má hodně lásek, vzal si mnoho šatů, mnoho všeho. Tak samozřejmě, když se bavím s panem doktorem Sovou, tak říká, no, člověk je homopředmětný, on má rád věci a považuje to za přirozené. A má pravdu. Ano, mít rád věci, mít rád svoje okolí, to, co člověk užívá, je přirozené. A chovat se k tomu slušně, šetrně, podobně, uklízet a být čistotný, to je v pořádku. Ale není to smysl života. A ty věci nakonec nejsou smysl cesty. Cesta, ať už je to turistická, nebo poutnická, ale to spíš, nebo emigrační, anebo uprchlická, tak vždycky má být poutnická. Ten poutník totiž má smysl. Poutník se liší od tady těch turista, emigrant, uprchlík, se liší tím, že on má vysoký ideál. On také má nějaké zavazadlo, batoh, také prostě má něco sebou a určitě se o to stará, ale on jde za vyšším cílem, než za cílem získat nějaké hmotné výhody nebo někam něco donést nebo zachovat něco, prostě nějaký majetek a podobně. On má vyšší cíl. Tím se liší poutník od všech ostatních. On si na tu cestu bere především smysl, ideál, svoji lásku. A většinou je to taková, co ho přesahuje, taková ta duchovní láska, že on si bere i svoje zásady a bere si tam i svoje lidi ve svém srdci. A pak je poutníkem. Jestliže některý člověk moc nemá duchovní zásady, ale musel utéct nějaké krajiny, kde se třeba bojuje, nebo tam vybuchla sopka. A on nemohl sebou vzít svoje bližní, protože mu umřeli, nebo tam bojují, nebo se tam prostě nenacházejí. Ale on si je stejně bere ve svém srdci, on jim zůstává věrný. A když může, tak jim nějak pomůže, nebo se k ním, když může, vrátí. Zůstává s nimi ve spojení. On si bere na cestu svoje lásky. A tím se taky liší turista, obyčejný emigrant nebo uprchlík od poutníka. Přičemž tento poutník může být turistou, emigrantem nebo uprchlíkem a velmi snadno se mu to v dnešních poměrech může stát. Všechny tři možnosti. No a co když na té cestě, nějak přijde o život? Tak to ta jeho cesta končí? Domnívám se, že ne. Že nekončí, že pokračuje, akorát, že si sebou nevzal tělo. Zatím tedy ten poutník pozemský, ať už jakékoliv roli, si vzal taky svoje tělo, kromě nějakého zavazadla, ale pak, když přijde válečná situace a on uprchnout nestihne a je to silnější než jeho fyzický život a on umírá, tak ta cesta pokračuje. A zase by měl mít to správné zavazadlo sebou. On by tam měl mít zase smysl, ideál, tu myšlenku zachovat, že tu svoji lásku a svoje lidi, ty, co má rád, a hlavně vzít si na cestu svoji cestu. Zase ze všech těch věcí, které jsem tady vyjmenovala, tak nejdůležitější na tu cestu je nezapomenout si vzít svoji cestu, ať už je to pouť pozemská, anebo ta velká, jak oni lidé věří, z té života, jak lidé říkají, do smrti, na druhý břeh. Každého to čeká. Kdyby žil sebe déle nebo sebe šťastněji, to přeplynutí ho jednou čeká a neměl by zapomenout si tam sebou vzít svoji cestu. Protože to je jediné, co tam bude potřebovat. Oni se ho tam nebudou ptát, že prostě takový všecko ostatní tam nemá, že mnohé věci v životě nesplnil nebo špatně udělal. Neměl by se toho držet. Měl by se držet toho zavazadla, které nezavazí té své cesty. A to je být věrný. To bude totiž potřebovat na jakékoliv pouti, pozemské nebo mimopozemské. A tedy proč? Co si vzít a proč? Taky dle toho, co od té cesty očekáváme. No jestliže člověk očekává od toho, že si přenese z jednoho státu do druhého svůj majetek, tak bude stěhovat spoustu věcí, že? Ale při tom stěhování, já jsem často ledaco převážela, vždycky pršelo, a díky Pavlovi jsme to mokrý převezli, vždycky pršelo. Vláčela jsem nějaký majetek, nějaký knížky a věci stěhovala, opět jsem. A nesměla jsem ale zapomenout, proč. Protože ten smysl je nejdůležitější, samozřejmě. A když to je jenom ten hmotný, tak se může přitom zapomenout ta vlastní cesta. Zapomenout nebo udělat špatné rozhodnutí, co se týká očekávání. Očekávání od cesty. Co od toho očekávám? Chci se vrátit? Chci se zachovat, abych mohl někde pomáhat? Něco ještě udělat pro někoho? Nebo chci zachovat něco? Nějaký dílo nebo něco, co vlastně chci zachovat. Nebo potřebuji nějak ještě nějaký rok žít k dokončení nějakého úkolu. To všechno jsou důvody cesty. Když je jakékoliv nebezpečí, tyto důvody člověk zvažuje. A je naprosto správné, že to zvažuje. Že prozíravý tak koná. Že když to neprozíravý, na to nechce myslet a nepřipouští si to, jak mi říkají, ale prosím tě, to jsou fantazie a ty seš naivní. Ale není tomu tak. Náboženství s cestami počítalo. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nebylo tolik modliteb, speciálních modliteb na cestu. Tak jsem se tím trošku zabývala. Ono to vyprovokovalo listování, každoročním listování v Luachu. Luach je židovský kalendář, kde kromě odkud jsem, kalendářních dnů a měsíců, že jo, které mají specifické, krásné, staré názvy. Když si ty názviček říká, tak si vzpomene snad ještě, to by mohlo být skoro sumerský, tam to připomíná ještě mezopotámský doby, že tak je to prastarý. No a taky jsou tam svátky, jednotlivé svátky a modlitby. Na konci Luachu, no, latiník by řekl, že na začátku, když to otevře člověk, tak jsou modlitby. Vždycky je tam kadiš, což jsme si říkali minule, že to je oslavná modlitba, kterou se modlí kadiš sirotku při pohřbech. Tam je oslava Boha a žehnání Bohu. A je aramejský a hebrejský, že? Těch starých luaších, vnívala jsem od bratra Mikoty, to bylo v aramejštině. No a taky je tam modlitba před cestou. Velmi krásná hebrejská modlitba. Vedle toho, je to tam i v národním jazyce vždycky, podle toho, jaký ten luach člověk má, česky, německy, nebo jak si to opatří. No. Ale i křesťané mají cestovní modlitby. A ku podivu, jak katoličtí křesťané, tak evangeličtí, anebo irští. Já jsem si dokonce našla modlitbu irských křesťanů. To se taky pak na to podíváme. V roce, někdy v zimě nebo co, v 2019, to byl ještě takzvaně poslední normální rok v uvozovkách, kdy ještě nebyla pandemie a byl jakoby klid a mír na světě, ale ono se připravovalo to, co teď se děje. Ono to nebyl zase takový klid. Spíš naivně člověk si myslel některý, že je klid a ten, co je méně naivní, tak měl obavy. No, já jsem je měla. Už v roce 19 hodně. No, jsem si říkala, no vždycky jsem se podívala na obrázek Oradea, jsem říkala, tak jsem viděla něco jako pandemii a taky něco jako válku. No, jsem si říkala, lidé protestují proti rouškám a pak nebudou protestovat proti válečným událostem. Ty taky přijdou. Jak se mi to tak, kde ty myšlenky se berou. Berou se, ne, že by byl člověk prorok, žádný není, nebo měl krom obyčejné schopnosti, taky žádný nemá, ale berou se ve zralé úvaze, jak se věci vyvíjejí a jak se v historii věci měly v minulosti. Analogii, s analogií se berou tyto úvahy. Čili vlastně exaktně. Exaktně se dá dojít k tomu, co může nastat. Protože kdo chce studovat historii, má k tomu mít vážný důvod. Když mě se ptali, jaký mám vážný důvod studovat historii, tak jsem říkala, chci znát budoucnost. No, považovali to za hloupost. Tehdy, no tak psali se 80. léta, za co by to považovali. A je to pravda, kdo zná minulost, rozumí lépe přítomnosti a tuší, co bude v budoucnosti. A právě tehdy ještě byla modlitba na cesty pro turisty, modlitba před dovolenou. Ať nechceme toho stihnout na dovolené příliš mnoho, udělat, vidět, navštívit, vyfotit, dokumentovat, abychom se mohli pochlubit přátelům. Ale abychom tě, Bože, zkusili hledat, objevovat, setkávat se s tebou, potřebujeme ticho, abychom slyšeli tvůj hlas, ať dovedeme být v tichu před tebou, ať dovedeme zvážit a zhodnotit svůj uplynulý čas, svou práci, jednání a vztahy k lidem. Ty sám nám ukážeš, jaké máme mít své dny prázdný z roku 2019. A psalo se hodně, tak já jsem si pročítala, kupovala jsem si ty barevné časopisy lákavé, že s módou samozřejmě. A tam často bylo, i třeba v tom časopisu, co vydává DM, takový i psychologický někdy články, že když člověk přijede někde na cestu, někde do ciziny, na dovolenou a má klid od své práce, najednou má prázdno, tak je frustrovaný, možná i nemocný, bolí ho hlava, žaludek, nemůže jíst, něco mu je. A to je právě ono, co tady zachycuje ta modlitba. Ten, kdo to napsal, tohle to u lidí zná. Je to nezdravý jev, že člověk najednou nemá svoji práci, tu pracovní, to vytížení, a je někde u moře, leží někde na pláži a je mu zlé. Nevydrží sám ze sebou a nemá k sobě, neví, že má u sebe Boha. On to neví. Tak je mu zlé. Ze 7. srpna roku 19 jsem našla na internetu vyprávění katolického kněze, že pořád nějak za svým studiem cestoval, že pochodil dlouho, třeba šel do školy, do alumnátu a musel po Praze dlouho cestovat a krásnou kinskou zahradou. A píše tam, že si připadal jako učedník jdoucí s Ježíšem. A to říká, no, to není marný, protože Bible, ať už Starý nebo Nový zákon, ale i Bhagavad Gita, oni ty svatý písma, no, ty tradiční svatý písma, vykládají většinou o člověku na cestách. Takovo každý tam pořád cestuje. Šli do Emaus a někdo tajuplnej se k ním přidal, že? Nebo cestovali, že, nahoru někde, aby vyslechli nějaké kázání. Tam se usadili. Nebo oni šli za ním, nebo on šel s nimi. Ježíš, je pořád. A taky ve Starém zákonu, kolik jenom ten Josef se nacestoval, a Mojžíš a Abraham, i ta Rut Moabská, že musela ze své domoviny, že nebyla původně Izraelka, provdala se, byla v cizině, byla v podstatě takovým uprchlíkem, dá říct. Pořád cestovali. Čili cesta pozemská je tam jakoby cesta duchovní. A to je tam velice často. I v Bhagavad Gita on se chystá k boji ten Arjuna, že? A chystá se teda na cestu do boje, do války. A to je jeho vnitřní boj. A je to znázorněno pozemským dějem. Říkala jsem si taky, no, tak říká, že pořád chodil s Ježíšem ten kněz. No, ale někdo nevěří na Ježíše. A nebo si nemyslí, že ho může na cestě potkat. A nebo si to netroufá ani myslet, je pokorný a ani si to nemyslí. Je až moc pokorný. Možná to není na místě. Ale oblohu má pořád nad sebou. Pozorovatelé oblohy jsme v Brně, že? Proč? Protože ona nás provází na každé cestě. Já jsem tak vyštudovala. Měla jsem totiž pocit, že ať je jakákoliv zkouška, i když těch skript bylo, že to člověk nepromáčkl ty papíry, to nemůže zvládnout, jsem si říkala, to se nemůžu naučit všecko. Tolik bychom museli znát prameny. Většinou i z paměti mnohé věci, tak to nemůžu pojat. Ale když jsem šla k té zkoušce, tak jsem si připadala, že tam nejdu sama. A nějak jsem ten pocit měla, a nevím, tak u mě je to tak všechno obrazní, že člověk maluje, tak to tak jako naivně obrazně si představuje, jakoby z oblohy. Jakoby nebe nade mnou a ono je všade. Ono je u zkoušky i neskoušky a ono je ve dne, který je problematický a který je snadný a zábavný, nebo který je zkouškový. A člověka to stále doprovázelo a moc to pomáhalo. Vím, že teda, to je taková moje zkušenost, že to teda fakt pomáhá. Obloha je na celé zemi, na všech cestách, na ní můžeme hledět. Je s námi úplně na všech cestách, na každé naší cestě, jsem si napsala. Katolická církev má v podstatě shodně s judaismem archanděle. To silný motiv obracení se k archandělu. No, to není špatně. A protože tady ta síla jeho, unitáři by řekli, toho, co nás přesahuje a co je bez podoby a nemůžeme si ho přesně představit, nebo každý si ho představujeme jinak a mysleli by teda Boha, že? A mohli by si k tomu dodat a jeho síly. To je ono. Proto v judaismu a v hebrejštině vlastně božství je plurálu. Elohim jsou bohové, ale to není, že by Hebrejci byli politeisté a věřili na mnoho bohů. Právě, že ne. Ale to byl on a jeho síly. Tak se to často nedokonale, není to kabbalistické úplně, šlo by to vysvětlení ještě dál, ale to bych se z toho nevymotala dneska určitě na této promluvě. Ale je to on a jeho síly a to jsou archanděle. Katolická modlitba za ochranu na cestách. Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestních, ochraňuj nás a doprovázej se svými andělskými sbory i všechny, které na cestě potkáme. No to je krásný. Ten jde, tady ten modlící se a žehná každému a ještě mu se síla ochránce cestovatelů, poutníků Rafaela. Takže ochránce velký. A každého, koho potká, tak takhle žehná. A nejde jenom do Santiago de Compostela, jako programový poutník, ale kdekoliv, kamkoliv. To je krásný. To se stalo té uprchlici, když ona přišla a říkala, vy máte malou zemi, ale velký srdce. To když ta žena řekne, tak ona požehnala tomu, koho potkala. Kdo se jí ujal, že? Měl nějaký ten dobrovolník, který prostě řekl, tady máte jídlo a tady máte lůžko, které já nevím, ubytovně a tamhle se můžete jít zaregistrovat. A ona toto řekla. Ona mu požehnala. Další prosba, to bych se divila, kdyby se neobrátil na archanděla Michaela. Svatý archanděli Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a naše průvodce chrání. No a se předpokládá, že člověk bude mít průvodce pozemského nebo duchovního a svolává se na něho ochrana mocností, která dělá přítrž temnotám. Každý den zpívám takovou mantru vlastní. Ve 12 letech jsem si už složila, nevěděla jsem, že to mantra. A tam je, že jde člověk, že je určen k tomu, aby šel od tmy ke světlu. No a teď samozřejmě je období po Velikonocích a ještě stále se v katolickém kostele, hlavně na Moravě, bude zpívat Stál jest Kristus nad smrtí zvítězitel. On temnoty z hrobu překonal. On temnoty hrobu překonal, střesa země tíž se vznesl v jasnou nebe zříž. No a otevřel brány člověku, jenomže já si to zpívám poslím, já jsem si vymyslela k tomu slova, samozřejmě unitářský. Ne? Otevřel brány člověku, jemu určené od věku. Člověk je synem božím od věku, vlastním dítětem božím. tak to chápu. Otevřel, že ten, který šel příkladem před námi, tak můžeme chápat Ježíše. Jak chápat Krista, to už asi další věc. Ale takhle můžeme chápat Ježíše a ti protounitáři, Jan Kalenec a podobní, říkali, že je to přítel člověka a že člověku dal příklad svým životem. A že šel před člověkem a řekl mu, že následovat jeho cestu. My si říkali taky v jednom telefonátu, že? Tak jsme si říkali, tam přišla nějaká žena ke studii na obrázek Karel Makoně. Ten obrázek popisoval a říkal, no to ale takhle je malovaná svatá Terezie z Avily, že Španělka, zakladatelka řádu. No a ona byla krásná, mladá, zdravá, celkem z bohaté rodiny zajištěné a našla obrázek, že jde prostě nějaká hříšná žena ke studni a Ježíš ji požehnal, nehřešili se. Propustili v milosti. A ona si ten obrázek sebrala ze země, schovala a říkala, když ona, taková hříšnice, tak já taky. A stala se s ní velká mystická učitelka jménem církve. Velký psycholog, protože ten hrad Nitra je sonda do hlubin psychologie člověka. Velmi přesný. Svatý archanděl Gabriel. Zdej nebeské pozdravení trojnásobně milosti plnému neposkvrněnému srdci královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťastnou cestu. Tady, to je zvláštní, že archanděl Gabriel je tady spojován s Madonou. No i proč? No podle tradice, že anděl páně, to Gabriel, zvěstoval paní Marii poselství a ona počala z Ducha Svatého, takhle to věří katolíci. No, to je zajímavý pohled. Tam se totiž Madonna uctívá v aspektu milosti plné a dokonce královny andělů, která je ochrana a která vyprošuje ochranu a záštitu. No to je teď, co udělal papež František, že zasvětil Rusko, že a bojující strany Madoně. A pořád se to obcházelo ve Vatikánu, pořád se to nedělo a najednou se to dělo. Že? A také je to na čase. Protože o této síle je věřeno, že je ochrana, ono nevydáno, neslýcháno, aby tato velká síla, ať už si ji nazveme nebo představíme jakoliv, no, v tom hebrejském pojetí je to šechina, přítomnost Boží je ochrana. Protože kdokoliv se obrátí na Boha tak, že pociťuje jeho přítomnost, no tak nemůže mít nic jiného než ochranu. Nic se mu jiným nemůže stát, než dostane mocnou ochranu. V našem národním, když teda teď jsme takový vlastenci často, to slyším a jsme jich, dříve to nebylo, ale obracíme se k našemu bájesloví, k našim svědcům národním a k dějinám, hrdiným dějinám. Že? No a tak v tom, té tradici svatováclavské, se vypráví, že svatý Václav se měl utkat tedy s císařem, s králem německým, že? S Jindřichem. No a on za ním uviděl dva anděly. Odhodil meč a bylo po boji. On měl mocnou ochranu. To je v tradici. Prostě v českém národě, v tradici, je tato vědomost. Zajímavé, to nemá každý. Tam není řečeno, právě jsme tak malí a vždycky jsme byli spíš malý národ, tak jsme nedůrazňovali sílu zbraní. My máme tu nejmocnější bombu a systémy na světě, na který nikdo nemá, nikdo řekl, že? Ale poléhali jsme na sílu ducha. A ne na sílu takového toho z ega a já každého přeskočím a přeperu, nebo přelstím, to máme spíš v pohádkách, že chytrý krejčík přelstila i čerta. Ale v těch vážnějších pověstech, v té tradici národní, která už je jaksi závažnější než jenom legrace v pohádkách, ale ty jsou taky moudrý, že? My jsme si taky kdysi rozbírali, tak tam máme ochranu ducha, duchovní ochranu, na kterou se ale člověk nejprve pokorně obrátí. O tom svatém Václavu se pořád opakuje, a to tam je v těch hagiografiích středověkých pravidelně, že byl pokorný, že pomáhal, modlil se a nechoval se jako zpupný panovník. Potom je zdůrazněný vždycky. A pak měl tu ochranu. Že? Čili je tam i ta cesta k tomu. Žalmy o cestování jsou 145. Modlitba za milosrdenství na cestách. Také přísloví o 3.23, že v té knize přísloví pod vedením Nejvyššího jsme chránění. Žalm 121. jsme si říkali a žalm 145. tam je spíš zmínka. On ten 145. je celý. On je zvláštní. On je, a to si možná někdo nevšimne ani v křesťanské Biblii. A tam je to od Alef až po poslední písmenko Tav. Bychom řekli od A až do Z. A vždycky tedy jedno písmenko a cady, Hospodině spravedlivý, ve všech svých cestách milosrdný, ve všech svých skutcích. Čili tam necestuje člověk pod tím cady, ale Hospodin. Hospodinová cesta. To je zvláštní žalm, tady ten 145. A každé to jednotlivé písmenko hebrejské má nějakou charakteristiku. Třeba nun, en. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. No, tam není popisován ideál člověka, ale Hospodina. A podle něho by měl napodobovat i člověk, že imitácio Dei, říkají křesťané, napodobování cest božích. Takže když je spravedlivý na všech cestách Hospodin a milosrdný ve všech svých skutcích, tak by to též měl i člověk být. I na cestách milosrdný ve všech svých skutcích. Lidi na cestách se všelijak chovají. Začalo to potom v roce 90, no 89, no, Čechové vycestovali a třeba kradli v samoobsluze. No, byli v cizině, kdo je tam znal? Špatně, ne? No, to nejde. I když je Čech na cestách, tak reprezentuje nejenom sebe, ale národ, tu enklávu, které pochází. No, když cestuje po Evropě, tak reprezentuje, já nevím, Českou republiku. Když je mimo Evropu, někde v Africe, tak reprezentuje Evropu. Tak se tam nemůže špatně chovat. Protože pak se řekli, no ti Evropané se chovají nemožně. To se potom z jednoho člověka snese na celek. Jo, ne, to špatný, je tady ta kolektivní vina, ale tak se myslí většinou. To je nesprávně, ale takhle lidé přemýšlí. Čili jsme reprezentanti toho, z čeho jsme vyšli. Patron cestovatelů u katolické církve je svatý Krištof. No, ale zvláštní, to je svatý, který měl žít podle tradice za dob Ježíšova v dětství a byl převozníkem. Převážel a často i přenášel přes mělkou řeku. A když ta voda klesla, to v Izraeli vyschne řeka hned, tak byla tak třeba jenom opás. A on přenášel prostě lidem náklady, nebo jim přenášel děti z jednoho břehu na druhý. No a taky přišlo jedno takový chlapeček, na ní přišel takový klučina a říkal, přenes mě. a že mě neuneseš. A on říkal, tebe kluku, ty jsi malej, prosím tě, dal si ho na záda. Že? Kluk se ho chytl a on teda šel, ale kluk byl čím dál těžší. On už nemohl. A doplazil se, říká, tě nedonesu, co je, co děláš? A ten opak sundal na druhém břehu, donesl ho. A on se mu představil, Jehošua, Ježíš. Mě říkají Ježíš. A podle tradice je svatý Krištof ochráncem duchovních učitelů. Duchovních obecně, jo? Ten, kdo má nějaký přednášky o duchovních věcech, tak se má k němu utíkat. No a vždycky říká, že jsem dostala tu medailku, tam svůj relief, mám ho ptát u sebe sádrový, na kterém je svatý Krištof. Právě v těch dnech, tedy hektických, pražských, v roce 89, že? Na podzim, listopad, prosinec. Mě tam říkal jeden, a už jsou pryč, a my jsme komunisti, a povídá, pojďte dál, já vám něco dám. A měl obchůdek se sádrovejma odlitkama na Pohořelci, tam na rohu na Pohořelci. Věděl bych přesně ještě kde. No já jsem dělal byla hospačitel a říkám, no, a já nemám moc peněz, vy to tady máte drahý, ne? Vidím umělecký předmět, já mu říkám, no, tak si nevybírejte nebo vyberte, ale tady máte, no. A dal mě svatýho Krištofa, takový reliéfek. No a ten převozník. A také je to patron cest a cestovatelů. Svatý Krištofe, dej mi své varovné znamení, pokud je blízko nebezpečí, abych mohl zastavit, dokud je cesta volná. Toto říká, abych mohl zastavit, dokud je cesta volná. Je ti to, představte, jo. Přiveď mě bezpečně na mé určené místo, jako si nesl Ježíše, a tam je Krista, ve svém těsném obětí. Amen. No ve svém těsném obětí spíš Ježíš se ho držel pevně a on ho nemohl unést podle té tradice. A nebo pak je toto přeneseně, že byl těsně spjat s Ježíšem. S Ježíšovým učením, příkladem a cestou. Určitě, protože každý duchovní učitel by měl takový velký příklad mít, proto pan Jakulák se obrací vždycky na Ježíše, než začne přednášku. Existuje v katolickém prostředí taky modlitba za jízdu autem, za cestování letadlem a také za dobré počasí na cestách. A dokonce existuje modlitba k Madoně na dálnici. Já jsem si říkala, podle mého pojetí je Madonna, Panna Maria, hvězda vycházející nad oceánem. Čili provází námořníky, nebo ty, co cestují přes oceán. Tady tím oceánem je myšlena dálnice. To jsem si našla včera, to jsem nevěděla, že je taky modlitba pro cestu na dálnici k Madoně. No, my jsme takhle jeli po dálnici, bylo mě 15, že? Na svatý hosty, se říká. Na Moravě je to naprosto posvatné místo, kdy se tam moc lidí vyléčilo. Věřím tomu. A do cesty nám taťka řídil oktávku, celkem zánovní autko. A dědeček seděl vedle tatínka a s maminkou jsme seděli vzadu. Čtyři jsme byli v autě. A jeli jsme na hostín. Najednou do cesty, ale kolmo, k benzínce, přijeli chlapec a děvče v modrých šatech, na boso, na motorce. Ani přiloba, nic. Nevím, chlapec, jestli měl přilobu, no, asi nevím, hádalo bych. No a bylo jasný, že teda tatínek by je srazila. A srážka takového lehkého skutříku se zánovním autem, to mi nedopadlo dobře pro ty děti. Byli, no, sotva zletili. Tak to strhl, aby jsme skončili na střeše s autem. No v podstatě skoro nikomu se nic nestalo. Teďka teda měl zlomenou ruku, že to tahl chvilku pod autem, ale měl mělý vsádři nějakou dobu, ale bez nějakého následku. A mně celkem nebylo nic, na mince taky dědečkovi nic. Ano, ale taky jsem pak vypovídala, říkám, no, došlo k tomu takhle. Bylo to tak. Tak to byla Madonna na silnici. Modlitba za statečnost je z anglosaského prostředí a kdo je angličtinář, tak to bude líp znát a možná mě opraví výslovnost. Ono je to, já to budu číst česky, ono je to totiž stará irština. Protože odvážná svatá Dimpha, ona je Dimpna se píše, byla v 7. století irská princezna. Její otec měl být podle pověsti pohanským králem a matka byla už křesťankou. To je z té doby, že 7. století, kdy teda se střídalo to pohanství a křesťanství. Ve 14 letech Dimfna tajně křtila a složila příslib čistoty. Zřejmě věděla, že existují nějaké kláštery, oni už tehdy existovali. I v tom inzulárním křesťanství. No, po matčině smrti si jí otec chtěl vzít na ženu. A ona utekla z královského paláce. A utekla se svým duchovním učitelem, nějakým starším knězem. A byli oba dopadení, kněz byl popraven a tu princeznu stál otec vlastní rukou. Podle tradice 620, čili začátek 7. století, 620, a jí bylo 15 let. Oba byli, jak ten kněz, tak ta princezna Dimpna byli prohlášeni za svaté záhy. A je to tradičně taková patronka taky síly na cestách a patronka těch, kteří dali přednost vyhnanství nebo exilu před životem v pohodlí, ale v porobě, anebo i v nějaké nesprávnosti, hříšnosti. Čili ona je patronka exulantů z irského prostředí. Méně známe tohleto 15-letá světice. Pak také takový velký cestovatel je samozřejmě Abraham, že? Abraham původně, pak tedy se stal věřící v jediného Boha, tak Abraham si tam dal, aby odešel ze své země z rodného domu, že? Taky. A tady se říká, a to je modlitba k svatému Rochovi. Ten svatý Roch je zase, on je ochráncem na cestách, aby se člověk nesetkal s nákazou, aby neonemocnil, protože on je patron proti epidemii, svatý Roch. Epidemii nákazám, nákažlivým nemocem. Všebohoucí věčný Bože, řekl si Abrahamovi, aby odešel ze své země a rodného domu. Bezpečně si ho hlídá na všech cestách jeho poutí. Postarej se také o nás, svoje služebníky, abychom se svými přáteli dostali do cíle a šťastně se navrátili do svých domovů. Tak se stane. Tak to je modlitba tedy patronu proti epidemii zase. To ochrana zdraví na cestách. No, slíbila jsem Irsko, ta je nejpodivuhodnější a nám možná v tomto prostředí trošku exotická modlitba na cestách irských křesťanů. Teď si uvědome, když jsem študovala kodikologii, to znamená nauku o starých v kodexech a listinách středověkých a raně středověkých, tak to 6., 7., 8. století, ta oblast inzulární, to znamená Irsko, ale Wales třeba taky, oblast dnešní Anglie potom a Bretaň na severu, tedy už teda na kontinentální Evropě, než součást, no částečně, že součást Francie, tak to byly oblasti zcela jiného křesťanství než římského. Ono bylo takové severské. Oni měli i trošku jako jinou tu malbu knižní, poznalo se to, měli jiné světce a pojímali to tak nějak jinak, tak seversky, nebo jak by se to řeklo. A mě to vždycky zajímalo, co to bylo. Bylo to tak nějak propleteno s tou možná i tradicí tady toho krále Artuše, Merlina, tady toho, jo, i to, co tam nějak pořád zasnívalo s tradicí starých Keltů. A to všechno to křesťanství sebou bralo. Takže je to Litania Adonai, no Adonai je pán, že hebrejský, a irská modlitba na cesta. Dávám se ti do svých rukou, Bože, čiň se mnou, co chceš. Stvořil jsi mě pro sebe, co chceš, abych dělal. Jdi se mnou po své cestě. Chci být tím, pro co mě chceš mít. A vším tím, pro co mě chceš vytvořit. Ale neříkám, půjdu za tebou, kamkoliv půjdeš, neboť jsem slabý. Ale chci jít za tebou a prosím o sílu pro tento den, tak se staň. A je zajímavé, že tady ti irští křesťané oslovují často Ježíše králi Velkého pátku. Že to líbilo, králi Velkého pátku, že to katoličtí neříkají křesťané. Tam je totiž spojení vítězství a utrpení a oběti. To je přesně tak, jak to pojímám já, jak já to mám v té své mantře. Neboť se pro nás sám sebe obětuješ, neboť se ty sám do nás převtělňuješ. To je kacířská myšlenka. Velmi kacířská myšlenka na všechny strany. Ale jako unitáři věříme, že on je ve všem. A když mě vyprávěl Karel Makon, když říkal, no víte, to nepochopíte, proč to tady z té úrovně nevidíte. Ale božská síla dopadá jakoby přes mnohé síto, až tady jsem na pozemskou úroveň. A tím, že je to vlastně pořád tatéž síla, tak se to božství převtěluje do této naší pozemské úrovni, čili do člověka a do všeho, co tady je. A když mě to vyprávěl, tedy mě tak nějak říkal v Brně, tak já to nepřenesu. Já to tak nepředám. Ale on to tehdy předal tak, že já jsem to v té chvíli věděla. Byl to úžasný zážitek. Nebylo to, teď budeme sedět a dáme nohy do padmasány a budeme meditovat. Nic takového. Nebo budeme se postit týden a pak budeme osvícení. Ne. On mě vyprávěl, no víte, vy to z této pozemské úrovně nevidíte. Ale ono je to takhle. A já jsem najednou měla dojem, že prožívám ty síta, řekněme, boží síly, která padá do pozemské úrovni a všechno oživuje. A byl to ten prožitek, jak je všecko živý boží silou. Teď bude velmi pěkná snad konference, mini konference po Zoomu v neděli, to znamená pozítří, to je prvého, to je na 1. máje, jsme si vybrali takové pěkné datum. Snad se k nám lidé připojí, já jsem to rozeslala asi 60 nebo 59 přesně lidem, mě to napočítalo. A napsal jsem k tomu takovou pozvánku. Budeme každý tedy duchovní číst nějaké své povídání z toho blogu, nějaký svůj text. A budeme mít odůvodnit, proč jsme ten text napsali. Tak každý si vybereme. A pak bude diskuse. Minikonference. A může to být velice zajímavé, protože každý zase něco jiného přinese. No, já tam něco chystám, ale spíš jsem, teď, co jsem napsala na blog, jako nejnověji, tak jmenuje se to tráva, je to o trávě. A já jsem se snažila do toho malého, to jsou malé útvary, to jsou krátké textíky, to celkem není disponovaný, aby to byl nějaký román, že? Ale do toho krátkého textu nějak zakódovat, zatajit, utajit, ten prožitek, který jsem tehdy měla v tom rozhovoru s Karlem a koněm, a který nějak člověk může mít, když na něho nikdo moudrej nemluví, je sám a seká trávu, nebo pleje v zahradě nějaký trávinný plevel a je blízko trávy. V zdravé, čisté trávě člověk může pocítit, jak ta božská síla do té země proniká. O to je strašný zbraně hromadného ničení, kde takový zbraně, kam sahnou, tam z toho tráva neroste. Takže určitě tento meditační, duchovní, zemědělský, zahradkářský zážitek, bych řekla, je nesmírně k nezapomnění a nesmírně závazný, takže když třeba někde sekají trávu, tak už křičím, ještě to nechte, ještě jsou tam bylinky, ne, ještě je to škoda to vyhladit úplně. Jo. A maminka vždycky říká, tráva, proč to nejme? Je dobré to jíst, bylinky vařit, dávat do čaje, dělat pampeliškový medy a podobně. Bude to potřeba, že? Dneska to všechno kvete. Je zvláštní, já se ptám po lidech, když jdou na vycházku nebo mají zahrádku, jak to u nich vypadá. A říkají mě skoro všichni to tež. U mě kvete trávník. Letos tráva není, tak, abych to tak asi na procenta. Zeleně, travní, běžné zeleně, je asi tak u mě 40%. Vysoké procento, asi 30, je fialková, bylinky, mateřidouška, nevím, co to je, všechno. Pak je tam žlutý pampelišky a jiný, světle fialová, bílá, další květinky, tak dále. To kvete. Nesmírně moc. Jako by ta příroda připomínala, jak je krásná, jak je silná a jak špatný je člověk, když to ničí. Jak proti vůli Boží, proti dármě a proti, když se tohle to ničí. A je to zřejmě plošně, to nebude jenom tady, to je všade. A ještě se stalo, že bylo dost sucho, takže ta tráva moc nenarostla vysoká a nezahlušila ty byliny. Takže je to jako kdyby to někdo nasel schválně. Stejně zastřižená nebo stejně zrostlá zelená tráva a stejně vysoké barevné byliny. To jsme ještě neviděli. Skutečně, co to udělalo. Příroda je toho druhu, že je to Boží síla, neboť on dnes a denně a každý okamžik se nám obětuje a se do nás a do všeho převtěluje. Než ještě skončíme, tak úplně nakonec ještě slova žalmu. Ničeho menšího než žalmu 1.90. Já jsem pod tou 1.90. žalmem skládá slib duchovní, vždycky si to připomínám. To už je let 32. A říkala jsem, se žalmistou. Kdo v úkrytu nejvyššího přebývá, přečká noc ve stínu všemocného. dím ho o Hospodinu. Mé útočiště má pevná tvrz. Ty jsi můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodíš mě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryješ mě svými pehotěmi. Pod tvými křídly mám útočiště. Pavézou a krytem je mi tvoje věrnost. Nelekám se hrůzy za noci ani šípy létajícího ve dne. Moru, jenž se plíží temnotami, ani nákazy, jež se šíří za poledne. Byť již po mém bochku padlo tisíc, byť i 10 000 po pravici, mě nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okáme nohu neporanil, po lvu a baziliškovi šlapat budeš, pošlapeč lviče i draka. Dám mu vyváznout, nebo tě mi oddám. Budu jeho hradem, on zdá moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřejím mu dositosti a ukážu mu svoji spásu. Tak a můžeme se připojit a diskutovat, kdo s námi je, čili už si můžete zapnout mik.